pritjet për 2015-ën mendoj që rinia sa më shumë hapësirë të ketë.
Očekivanja od 2015-te su da omladina ima veću perspektivu, da se zaustavi ilegalna migracija, da se pomogne socijalnim slučajevima, da se poboljša obrazovni zdravstveni sistem i da se otvore nova radna mesta.
Në shëndetësi gjithashtu edhe punse.
Veç inshallah përmirësohen më pari ta parlamentar ton.
Uzimiću u obzir ovu našu situaciju na Kosovu, nadam se da će se poslanici poboljšati i pronaći zajednički jezik, kako mi obični građani ne bi više ispaštali. Ne očekujem ništa. Samo pogledajte kakvu smo vladu dobili i od njih nema šta da se očekuje. Nadam se da će biti novi radni mesta, da će se sprovoditi red i zakon, da će korupcije biti manje, ali ne verujem u to. Svakim danom je sve gore.
Valjda u idućoj godini očekujemo nešto poboljšanje, nešto bolje treba da bude. Pa da se ova kriza jedan put riješi, da ljudi mladi se zapošljavaju, da mogu da žive samostalno, da ne očekuju od starih. Ako nema para, nema ni života, nema zabave, nema ništa, sve sa parama ide.
Sloboda, ništa drugo. Sve može da se živi neko, ali bez slobode ne može.
Da bude ovdje mira pre svega, da ne bude toliko tuča, svađa. Volela bih da provedem lepo Božić i uskršnje praznike sa svojom porodicom, a ne da budu nemiri i sve ostalo.